De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e estamos xa a día 9 de abril. Bueno, como que non queda cousa, xa casi un tercio do mes. Pois vai alá, este mes electoral, acórdense, hai que votar o día 28, bueno, si queren, pero bueno, en este país non é obrigatorio, pero hai eleccións o día 28 de abril. E antes do 28, a semana anterior, a Semana Santa. Que mal ven a cousa, a campaña de Semana Santa, que vai ir os mítines. Bueno, agora xa non, casi os mítines falses xa directamente na televisión, non? E un veos tranquilamente na súa casa mítines ou formatos de debate ou en fin, ou do que seña. Bueno, pois nada, que hai eleccións en abril, o día 28. Recordolles tamén, por certo, que estamos agora mismo en período de exposición do censo electoral. Xa saben, xa sei que hai pouco que lles dixen que estaba exposto o censo electoral, pero volva a estar, porque estivo o censo electoral que utilizaremos agora o día 28 de abril, ese xa estivo en exposición pública, e agora pois toca yo o censo electoral que utilizaremos en maio, o 26 de maio, que é o que corresponde ás eleccións municipais. Máis ou menos ven sendo o mismo, é dicir, deberían todas as persoas que estaban no censo o 28 de abril, se non cambiaron ninguna cosa, deberían volver a estar no censo electoral para as eleccións de maio, pero por si acaso, si queren, sempre teñen a oportunidade de consultalo. Recorden que está durante toda esta semana, todo vindeiro luns, está en exposición pública, así que si queren consultar os seus datos, ver se si figuran correctamente inscritos, e se non é así, pois facer a oportuna reclamación, pois xa saben, aquí no Concello de Oleiros, na primeira planta, na Secretaría Xeral. Máis cousas, tamén lles quería decir que coméntame Alicia Tojeiro, que xa saben, é profesora do Isidro Parga Pondal, que é colaboradora tamén desta casa, onde fai un programa sobre educación, un programa sobre innovación educativa. Pois coméntame Alicia Tojeiro que xa ten libro, ten a venda un libro, acaba de publicar Ortografía con Rima. Un libro de Alicia Tojeiro, que está xa a venda, é da editorial Círculo Rojo, editorial Círculo Rojo, e que, bueno, pois está a venda, por exemplo, na librería O Castelo, en Santa Cruz. Se alguén está interesado no libro de Alicia Tojeiro, Ortografía con Rima, pois xa sabe, na librería O Castelo, non sei se en outras máis, supoño que tamén, pero bueno, en Santa Cruz, na librería O Castelo, teñeno a venda. Bueno, pois quería comezar hoxe pois con Jesús Cintora, que escribe en el diario, en el diario.es, titula a súa columna Desinfecten a cloaca. Desinfecten a cloaca. Porque, bueno, cada día pois estamos vendo cousas novas. Enterábamos onte de que curioso, a Garda Civil puxo unha cámara para vixiar a casa de Pablo, a casa de Pablo Iglesias e de Irene Montero, o famoso chale de Galapagar. Puxose esas cámaras, puxose coa intención pois de garantizar a seguridade de estes dous deputados. Pois mira ti, esa cámara despois foi hackeada e podíase ver a través de un portal de internet todo o que sucedía no seu interior. Din agora que unha de dúas, ou non lle cambiaron a contraseña, deixaron ya a contraseña que viña xa de fábrica, o cual sería un escándalo, que dicir todas as cámaras traen a mesma contraseña e por tanto pois é moi fácil, ou foi hackeada, algo que din os especialistas é difícil, ou outra posibilidade é que alguén reseteara, alguén que teña acceso á cámara é da Garda Civil, resetear a cámara e, digamos, a puxera a volver ao seu inicio a como saiu de fábrica, e eso posibilitou tamén que fora hackeada. Como queira que seña, en fin, hasta se reclamando explicacións, e parece de recibo, ¿no?, que se reclamen explicacións. Bueno, en Jesús Cintora escribe hoxe en el diario Desinfecten a cloaca, e di Cintora que visto desde fora de España non di moito da nosa democracia que a un dirixente da oposición lle fagan informes falsos, lle roben información privada a través do teléfono móvil de unha colaboradora ou lle pirateen a cámara de seguridade da súa vivenda. Así que urxe aclarar as informacións que imos coñecendo en torno a Pablo Iglesias, porque son escándalos de primeiro nivel que poñen o termómetro no país onde vivimos. É necesario saber se hai relación entre as noticias que van aparecendo, quen hai detrás e que paguen por isto. Do contrario, flaco favor se lle fará a credibilidade das nosas institucións. Nos últimos días soubemos que o xuíz do caso Villarejo investiga a presunta guerra suxa contra Podemos. Sumamos o informe sin firma nin sello policial sobre as finanzas do partido, o roubo e a publicación de datos do móvil de unha asesora, a imputación do exdirector de Información Nacional da Moncloa, ata fai dous días era o director de Información Nacional na Moncloa con Pedro Sánchez, que acaba de dimitir, e Villarejo declarou que Alberto Pozas, cando dirixía a revista Interviú, entregoulle información do teléfono sustraído á colaboradora de Pablo Iglesias, etc. Así que coa debida prudencia, pero sin deixar que caia no esquecemento, debe aclararse todo, ou do contrario, a suciedade tornarase en podredume. De entrada, non dá ningunha seguridade saber que en España poden fabricarche un informe policial falso con axentes a soldo para a guerra sucia, difundilo a través dos medios e convertilo en material para destruirse a vida, si queren. É o mesmo que vimos coa información íntima roubada do teléfono móvil. Xa non digamos nada se a Garda Civil che coloca unha cámara na vivenda e esa acaba pirateada, accedendo a todo lugar onde vives. Si lle fixeron isto a Iglesias, que goza, en fin, de determinadas medidas de seguridade de interior ou do seu partido, que non poderán facer? Faltan explicacións. De Pablo Iglesias hai moito tempo que sabemos máis que do resto de dirixentes políticos. Donde vivía, donde vive, detalles das súas habitacións, o prezo, o seu coche, o da súa nai, os datos da vida dos seus pais, fotos coa ecografía dos seus fillos. Cruzáronse determinadas liñas, pero as novas das últimas semanas van incluso máis alá e dan sobrados argumentos aos que lamentan a doble vara de medir con fins de xogo sucio. Da crítica, o morbo ou a intención de desprestixio, pasamos xa a maniobras máis propias da mafia. Así as cousas, quedan preguntas por responder sobre a guerra sucia. Que intereses políticos ou empresariais había contra Podemos e contra Pablo Iglesias? Que nos deron as órdenes de actuar? Como? Onde? Por qué? Se hai políticos, policías ou xornalistas que presuntamente estaban no allo, debe chegarse a to final. Se o partido de Iglesias e os seus seguidores foron moi críticos coa calidade democrática do noso país, que mellor forma de levarles a contraria que chegando a to fondo do ocurrido e que paguen os responsables? Autoridades competentes, desinfecten a cloaca. Respondan aos de Podemos e ao resto da ciudadanía. Pódese ou non se pode? Remata preguntándose Cintora en eldiario.es. En fin, agora sabemos tamén que ao parecer os 7 imputados da Brigada Política, policías imputados da Brigada Política, foron premiados durante o goberno de Rajoy con unha medalla pensionada. Xa sabemos algo máis, como se actúa, non? En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 9 de abril. Facémolo, pois como sempre, agradecéndolles que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós. Saudando tamén, como cada día, a Paris Ares, que ademais da de ocuparse da técnica aquí en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos deste espazo. Bo día, Pares.
Hola, hola, moi bo día. Bueno, por isto de da cortesía,
cortesía. Hoxe non se gusta tanto como a de onte.
Non, xa máis, agora mesmo está oscuro, cando son as 12 das 6 minutos, se nos escoitan en directo, está oscuro a cousa, polo menos aquí en Oleiros, eh?
Sí.
Está, vamos, bueno, os,
xa,
oscuriño
xa,
tema. A
primeira así de tola, hoxe está así, dentro sí, de unha hora, sí, pues sí, cambia calla, e logo, sí. Tal, o sea que...
Sí, echa así, a cuestión.
Bueno, estamos a día 9, a día 9 de abril.
Sí, señor.
Hoxe é Santa Casilda.
Home, pois parabéns as Casildas. Uh-huh. Que, pois que hoxe estarán de santo algunhas, incluso de cumpreanos. E bueno, decirles que pois naceron un día importante, porque sí, ademais bonito, día bonito, non? Porque por exemplo, un 9 de abril no 1609, España e a República dos Sete Países Baixos Unidos firmaban a tregua dos 12 anos. O cual para o século XVII non estaba nada mal, porque este era unha tregua dunha guerra de 80 anos que mantiña o imperio cos Países Baixos, non era unha broma, non? Que antes as guerras non eran un moco de pavo, se xa duraban e duraban, vamos, como os coellos Duracell. Polo tanto, un día como hoxe dixeron, mira, xa está ben, vamos facer unha tregua polo menos 12 aniños, nos damos un respiro. Tamén un día como hoxe, no 1865, en Appomattox, en Estados Unidos, o general Ulysses Grant vencía o seu homónimo Robert Lee. Rendíanse, polo tanto, os exércitos confederados, co cual concluía a Guerra de Secesión. É sempre que conclúe unha guerra, pois sempre un bo día, non? Penso eu.
Sí.
Un día fantástico. Tamén un día como hoxe, no 1867, os Estados Unidos ratificaban o tratado con Rusia, un día como hoxe, polo cual estes pois quedábanse co territorio de Alaska. Foi unha venda aí dos zares, non? E nada, por módico prezo, pois nada, Estados Unidos quedouse con Alaska. Sitio frío en Dosaxe.
Claro.
Tamén un día como a hoxe, no 1977, moitos lembrarán, seguro que Xosé lembrase, seguro, que o Partido Comunista era legalizado, no que se consideraba bueno, pois un importante e, por certo, tenso, moi tenso paso do proceso da nosa transición, non? Que non sentou moi ben a todo o mundo, eh?
Non sentou
moi ben a todo o mundo.
Sí, sí.
Andaba por aí un tal Santiago Carrillo con peluca.
En Semana Santa, ademais, coincidiu coa Semana
claro,
Santa.
Claro. Es que a Semana Santa
hai por aí unha grabación dun locutor de Radio Nacional de España, en fin, o home chegaba aínda sin folgos correndo para, en canto se enterou, para dar esa nova de que fora legalizado o Partido Comunista de España.
Que foi unha notición, vamos,
sí, claro,
cousa tremenda.
Eso pode parecer de alguén hoxe unha cousa así importante.
Baladí, pero non a tiña. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Londres, imos a rematar cunha boda. Un día como hoxe, no 2005, en Londres, o príncipe de Gales, Carlos, casábase con Lady Camilla, duquesa de Cornualles. Non foi unha boda tan, digamos, mediática ni tan glamurosa como a primeira que tuvo, claro. O meste, pero, bueno, era que el quería, polo tanto, pues está ben. Tamén un día como hoxe, nacían persoeiros como poeta francés Charles Baudelaire, como a nosa ben querida actriz Rafael Aparicio, como arquitecto danés George Utzon, que todos lembrarán ese pazo da ópera en Sydney, tamén como cooperante español e filántropo Vicente Ferrer, como músico estadounidense Carl Perkins, toda unha estrela do rock. Tamén un día como hoxe nacía o actor francés Jean-Paul Belmondo. Bueno, hoxe está de cumpreanos o exalcalde da Coruña e exembaixador Paco Vázquez, tamén está de cumpreanos, 73. Tamén hoxe está de cumpreanos o actor estadounidense Dennis Quaid e o piloto de automobilismo canadiano Jacques Villeneuve, que fora, pois, aí campeón de Fórmula 1. E tamén un día como hoxe foi un día tristeiro porque nos deixaban persoeiros como o filósofo inglés Francis Bacon, como o arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, como o cantautor estadounidense Phil Ox, como cineasta Sidney Lumet ou o cantante español José Guardiola, que moitos lembrarán, que representou España en Eurovisión, que cantaba aí cunha nena pequena esta canción Di Papá, bueno, moitas máis, non? Tiña unha grandísima voz, por certo, de barítono, José Guardiola. Eran dos que cantaban, pero de verdade, o sea, cunha voz boa, potente, ben educada, ben empregada. Pois xa ves, a morea de cousas
todo esto
que aconteceron.
Un día como hoxe, un 9 de abril.
Un 9 de abril,
Bueno, pois teño que falar do tempo, vamos a falar do tempo, claro, como cada día. Sí. Bueno, isto... A cousa vai ben. Bueno,
vai ben.
Vai indo, pouco a pouco.
Para que?
Pero...
claro,
no,
porque todo depende. Vai,
cara a fin de semana, teño boas novas. Sí,
sí.
A partir do venres, do venres, xoves, venres xa, pois a cousa vai ben.
Sí, bueno, seguimos co tempo.
Veremos sol.
Veremos sol.
Veremos sol.
Vale, pois daquela estou atento. Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ainda que Sabina se
hoxe teremos
di todo o contrario.
Hoxe teremos teos anubrados, tempo xornada de inestabilidade, di Meteo Galicia, por darlle a razón a Sabina. Ceos anubrados e chuascos probables en calquera punto de Galicia, localmente trebuentos e acompañados de Sarabia. Temperaturas en cambios, lixeiros descensos das máximas e vento de compoñente oeste que soprará forte no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe. Mañá xa falamos de zona de transición entre a borrasca que se retira e o anticiclón situado sobre Madeira que se vai achegando. Agardamos ceos parcialmente cubertos, chuvias intermitentes que irán remitindo conforme avance o día. Cota de neve nos 1200 metros e temperaturas sen cambios ou en ascenso lixeiro e vento frouxo do noroeste. E o xoves, as altas presións xa empezan a entrar en Galicia. Nas primeiras horas da xornada, os ceos aínda estarán parcialmente cubertos, con a posibilidade tamén de algún banco de neboa en puntos do interior. E ao ir avanzando o día, quedaremos xa con alternancia de nubes e claros. Isto xa o xoves. As temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso e as máximas ascenden lixeiramente. E o vento de compoñente norte, frouxo. E o venres, influencia xa anticiclónica, con ceos con unha xornada de tempo seco e soleado. Ceos pouco anubrados ou despexados o venres, con algún banco de néboa nas primeiras horas, sobre todo en puntos do interior. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que experimentan un ascenso e vento frouxo que soprará de compoñente sur. Isto o venres. O sábado agardamos tamén unha xornada soleada. O domingo, bueno, pois parcialmente soleada nada máis, con algunhas nubes que farán acto de presencia nesa xornada. Pero, xa digo, en fin, a partir do venres, cara a fin de semana, bastante ben a cousa, Con
¿sí?
Sol, sí, con sol o venres, sol o sábado, e sol e nubes o domingo.
Pero para a próxima semana.
Bueno, para a próxima semana xa veremos.
Para a próxima semana veremos, xa se verá. Pero bueno, pinta ben, non?
Sí, non hai queixa.
A ver.
Non hai queixa.
Se ten que chover, que chova agora. Xa o levo dicindo.
Agora, a partir de do xoves, empezamos xa a ver...
Xa bo tempo.
Sí, empezamos a ver o día.
Bueno, pues vale, fantástico.
Parejada ni contigo ni sin ti.
Bueno, ímonos a actualidade. Imos a ver que contan os diarios coruñeses nas actualizadas portadas digitais.
Imos aló.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois ímos alá con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, portadas digitais actualizadas a esta hora, 12 do mediodía e 24 minutos. A Xuíza do 1 de outubro procesa a cúpula de TV3 e a varios antigos altos cargos do goberno. Destaca en portada este diario. La Voz di tamén que Trapero renega do plan dos independentistas e do referendo ilegal do 1 de outubro. Indignación e impotencia polo mercadeo de nenos futbolistas, titula tamén La Voz. E di que os clubes pequenos denuncian maniobras pouco éticas dos grandes, que din que tamén son víctimas.
Sí, sí, un dos que primeiro denunciou esta situación foi precisamente Obrero daqui, Obrero do Leiros.
Bueno, pois eso, que hai indignación polo mercadeo de nenos futbolistas.
Bueno, e que nivel chegamos, xa de pequenos, non?
Sí, xa de pequenos, sí, a verdade que sí.
Seguimos Maradonas todos, é tremendo.
Ferrol en Común pide donacións en Mao para a súa campaña. Titula tamén, di que Iglesias, Pablo Iglesias, di: Sánchez citábame en hoteles, entrábamos e decíalle: Pedro, isto é rollo de xente que queda para follar. Bueno, vamos a ver. Isto creo que merece una explicación.
¿Cómo?
Que, a ver, la voz titula así:
Mamaiña,
Iglesias, dos puntos, entre comillas. Sí. Sánchez citábame en hoteles, entrábamos e decíalle: Pedro, isto é de rollo de xente que queda para follar. Bien, esto que recolle la voz, bueno, esto requiere una explicación, sí, y es que Pablo Iglesias, eu vin esta entrevista, vin a, pues, en internet, porque Pablo Iglesias ofreceulle o concello una entrevista a un tipo que se llama Fausto Climent, que fai entrevistas en una en un blog digital, vale. Él mandó una carta a todos los políticos que pidieron que lles, vamos, solicitaron una entrevista, no lle contestó nadie, nada más que Pablo Iglesias. Foi, bueno, foi allí y el tipo, pues, fixo una entrevista. Era una entrevista con un formato muy muy informal, porque se falaba poco de política, más da xente, ¿no? Bueno, pues Pablo Iglesias dille que, bueno, pues en un momento da entrevista di que, home, por exemplo, este Pedro Sánchez solo me citaba en hoteles. Cada vez que teníamos unha reunión, pues en vez de facela pues nun lugar por aí, pues citábame nun hotel, nunha habitación de hotel, claro, verdad, que lo era un pouco, non, ali estábamos os dous nunha habitación onde hai unha cama e non sei que, e ali, pues algunha vez nos tomamos unha cerveza, non? Chegaba o camarero e tal, amigo, estaría máis, pues que fora nunha casa, na casa de calquera dos dous ou isto, non? Pero así como nun hotel. Entonces algún día dixe: Pedro, isto, joder, porque non quedamos noutro lado, que este parece un rollo de xente que queda para follar, vamos, produciuse esa frase, pues, nun contexto determinado. Digo porque cando lees o titular aí en La Voz, pues a verdade é que queda como un pouco así, ¿no? Bueno, máis cousas. A enquisa do CIS marca o arranque da campaña do 28 de abril. Di tamén La Voz: Feijóo apela ao voto útil no seu único día de campaña fora de Galicia. E Errejón, único día de campaña fora de Galicia, di, a campaña ainda non empezou, Errejón denuncia que soportou carros e carretas en Podemos durante moito tempo. Tamén di La Voz que siguen buscando o dono da primitiva esa na Coruña que ten, que estaba premiada con 4,7 millóns,
Non busquen máis.
Hai casi 5 millóns de euros por aí.
Non busquen máis.
Un dos reclamantes consigue que lle fagan as probas do ADN ao boleto. Estaba premiado con 4,7 millóns. La Voz tamén di que o PP enfría a sustitución da valedora do povo. Testigos do crime de Chapela: sacou a pipa do Macuto e disparou. Un acordo entre sergas e sindicatos evita a folga dos centros de saúde. Policía Nacional e Servicio Secreto Estadounidense aliados contra a entrada irregular de colombianos. Tamén destaca que morre un veciño de Mostras caer en riba un árbol, que a Garda Civil auxilia un parto na autoestrada AP9, que a Fiscalía Italiana arquiva as 8 denuncias por maltrato presentadas por Juana Rivas contra a súa exparella, e que os bombeiros de Ponteareas matan as velutinas a tiro limpo. Con as velutinas,
bueno, hai de todo,
Sí, en fin, xa
cada método, cada invención,
sí,
máis estrana,
pois rara, que
se leva aos altares.
Eso, pois, se fai coas velutinas, desde os que lle poñen petardos hasta os que andan a tiro limpo, etcétera, etcétera.
E todos ocupan titulares, é curioso.
Sí, sí. Tamén La Voz destaca que Lionel Scaloni resultou ferido grave tras sufrir un atropello en Mallorca, que Vigo dedicou 10 veces máis fondos que a Coruña a mellora de rúas e prazas, e que o Tribunal Supremo avala a política de comisións de Zara. Imos con La Opinión, titulares neste diario, París.
Pois, bueno, antes non aparece ningún, vamos, ningún acertante dese boleto da primitiva. Xosé Maiseu, estamos dispostos a ofrecernos candidatos, que non?
Non, candidatos sí, o que pasa que non somos os donos.
Non, somos dos, pero bueno, para que non queden os cartos por aí, nos, bueno, verdad, sí, custodiámoslos aí,
sí,
sin problema.
Sí, estamos dispostos a custodiálos e a gastarlos tamén.
Home, como non? Bueno, imos. De entrada, no xornal La Opinión, a noticia así de máis relevancia agora mesmo, na edición digital, é que un de cada 4 nenos galegos vive en risco de pobreza ou exclusión social. Tamén que Galicia perde, despois hai outras, como a que Galicia perde un 33% de inversión foránea nun ano récord para España. Síguelle con foto, un titular deportivo: Nacho, voume tranquilo, nin decepcionado, nin frustrado. Despois sigue con novas locais. A investigación do atraco na cervexería Estrella desínflase por falla de probas. Seguimos con outro titular deportivo, con foto, José Luis Martí, obxectivo ascender, da igual como se consiga.
O novo adestrador do Depor.
Efectivamente. Tamén en páxinas de sociedade, que queda desconvocada a folga en primaria, ofrecer o Sergas máis diálogo aos médicos, senón que educación primaria, é atención primaria.
Atención primaria, sí.
Tamén que o CIS presenta hoxe a súa macroenquisa electoral de 16.800 entrevistas, isto seguro que a última hora xa aparecen titulares. Tamén titula xa en páxinas comarcais que o bus a Praia de Santa Cristina funcionará durante os vindeiros 4 anos, que Vaca Films busca figurantes para unha serie de televisión, que 2,7 millóns de galegos poderán votar o 28 de abril, que o xuiz de 1 de outubro procesa a 30 persoas por organizar o referéndum, que o chicle no banquillo polo intento de rapto en Boiro, como Big Data axuda as compañías a forrar enerxía, outro titular, tamén que un informe xurídico da Universidade da Coruña avala a nacionalización temporal de Alcoa, que a chamada de Ángel Hernández a emerxencias axudeina a suicidarse. Este é o titular, triste titular. Por último, tamén titula a opinión que o Parlamento Británico aproba unha lei para evitar un Brexit sen acordo. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego, destaca que a oposición forzará un pleno para votar o cese da valedora do povo. E tamén este diario di que o Concello da Coruña gastou 1,8 millóns en estudos que non tiveron resultados. Tamén que a Xunta ve factible solicitar este ano fondos para o tren a Langosteira, que máis de 70% dos menores de 25 anos que viven en Galicia está traballando. Nacho González, teríame gustado que houbera máis paciencia, titula tamén, en clave deportiva. Primeiro imputado no caso do espionaxe a Podemos, todos queremos o ascenso, di Martí, da igual como. A oposición lamenta a falta de servizos para cruceiristas e de apostas polos congresos. A plantilla de CESPA presenta un recurso para impugnar o contrato de limpeza no último momento. Xa no apartado de área metropolitana, que un novo auto ordena a titular da fábrica da luz, Betanzos, a intervir de modo urxente no inmoble. Bueno, e hoxe temos gravada a información da policía local, a información que requerimos cada día nos a Policía Municipal de Oleiros. Fixemos esta, gravamos uns minutos antes do comezo do programa, a intervención do oficial Miguel da Policía Local de Oleiros. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Moi bo día.
Temos algunha incidencia destacable?
Sí, temos dúas. Na tarde de onte recibimos unha chamada do 112 no que se alertaba dunha pelexa nun domicilio da parroquia de Nós. Ao chegar a este domicilio, os policías comprobaron que se trataba dunha pelexa entre membros dunha familia. Uh-huh. Tras escoitar as partes e ver a lesión producidase nunha muller, os axentes procederon a deter a un varón acusándoo de un delito de violencia no ámbito familiar. Uh-huh. Por outra banda, sobre as 19:30 horas tamén recibimos outra chamada do 112 no que se alertaba de que un neno de 13 anos de idade marchara da súa casa na parroquia de Perillo debido a unha forte discusión. As patrullas estiveron a súa procura ao longo de todo o servicio, máis a chegada a noite este rapaz xa apareceu en perfectas condicións e polo seu propio pé no seu domicilio, polo que xa rematamos a súa búsqueda.
Perfecto, son as únicas dúas incidencias destacables, non?
Sí, as máis alentables son estas dúas.
Perfecto, pois Miguel, como sempre, moitas gracias, moi bon día e bo servizo.
Igualmente, hasta logo.
Ben, pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte do programa queremos recordarles que imos a falar con Julio Barreiro do programa Convive Comigo, un programa no que se buscan familias para acoller a xóvenes adolescentes que teñen algún problema coa xustiza. Bueno, logo falámoslles deste asunto con, como digo, con Julio Barreiro, xa despois de escoitar o boletín informativo.